რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან მიმდინარეობს სტუდენტთა საპროტესტო აქცია ოკუპაციის წინააღმდეგ. იუწყებიან, რომ დიდმა ოცეულმა გარღვევას მიაღწია სამიტის განცხადების პროექტში, მაგრამ კლიმატის საკითხზე კვლავ უთანხმოებაა. ერაყელი გენერალი აცხადებს, რომ მოსულის ძველი ნაწილი სრულად გათავისუფლდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში, სადაც რუსეთის სამხედროებმა ახლახან საოკუპაციო ხაზი გადმოსცეს, მიმდინარეობს სტუდენტთა საპროტესტო აქცია. სტუდენტები სკანდირებდნენ ოკუპაციის საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. საოკუპაციო ზოლიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში ისინი კარვებს შიგიან და აცხადებენ, რომ დღევანდელი ღამის გათენებას იქ აპირებენ. საზღვრის საოკუპაციო ხაზის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის შედეგად ერთ-ერთი ადგილობრივი ფერმერის 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი საოკუპაციო ზოლში აღმოჩნდა. იუწყებიან, რომ სოფლიოს ლიდერებმა გარღვევას მიაღწიეს ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის შემაჯამებელი განცხადების პროექტში, თუმცა კლიმატის ცვლილებების შესახებ მონაკვეთთან მიმართებით კვლავ უთანხმოება. ეს რადიო თავისუფლებას აცნობა ევროკავშირის წარმომადგენელმა, რომელიც ჩართულია მოლაპარაკებებში. ლიდერების თანაშემწეები განცხადებაზე დილის 2 საათამდე მუშაობდნენ და ბოლოს მიაღწიეს კონსენსუს პროტექციონიზმთან ბრძოლის თაობაზე ფორმულირებასთან მიმართებით, რასაც ვაშინგტონი ყოყმანით დათანხმდა. თუმცა ამავე წყაროს ცნობით უთანხმოება დარჩა კლიმატის ცვლილებებში ლებების საკითხთან მიმართებით, რაც იმედოვნებენ სამიტის მეორე დღეს 8 ივლისს გადაიჭრება. მოლაპარაკებები გაიმართა ქალაქში ძალადობრივი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე. გლობალიზაციის მოწინააღმდეგე აქტივისტებს და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. ერაყის ჯარის პრესმდივნის გენერალ იეჰია რასულის განცხადებით, შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის სამთავრობო ჯარებმა დაიბრუნეს კონტროლი მოსულის ძველ ნაწილზე. ამ ნაწილს ბოლო დრომდე აკონტროლებდნენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. უწინ მთლიანად მოსული იყო მათი ბასტიონი ერაყში. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზია აცხადებს, რომ სამთავრობო ძალები სულ მალე მთლიანად მოსულზე დაამყარებენ კონტროლს. ეს ქალაქი ერაყის და სირიის სხვა ტერიტორიებთან ერთად ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა 2014 წელს ჩაიგდეს ხელში. მოსულის დასაბრუნებლად ოპერაცია ოქტომბერში დაიწყო. იანვარში ერაყის ჯარმა გამოაცხადა, რომ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილი მთლიანად თავისუფალი იყო. ქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ დასავლეთ ნაწილზე სამთავრობო ძალების შეტევა დაიწყო იანვრის ბოლოს. გერმანიის, საფრანგეთის და რუსეთის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მინსკის ხელშეკრულება, რომელიც მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულებას, სრულად უნდა ამოქმედდეს. ეს ცნობა რადიო თავისუფლებას გერმანიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მიაწოდა. მის მიერ აღწერილი 8 ივლისის შეხვედრა, რომელიც ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში გაიმართა და რომელშიც მონაწილეობდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, მოწმობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის დასამყარებლად თვისებრივი პროგრესი მიღწეული არ არის. ბრძოლამ, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო უკრაინის მთავრობის ძალებს და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის, დასავლეთს უბიძგა რუსეთისთვის სანქციების დაწესებისგან იმ როლის გამო, რომელსაც რუსეთი კონფლიქტში ასრულებს. 2015 წლის საზავო შეთანხმება მინსკის ხელშეკრულების ფარგლებში გერმანიის და საფრანგეთის შუამავლობით იქნა მიღწეული რუსეთთან და უკრაინასთან ერთად, მაგრამ შეტაკებები გაგრძელდა. ომმა უკვე 10000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მოსკოვს და სეპარატისტებს ადანაშაულებენ მინსკის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების უგულებელ ყოფაში, მათ შორის ვალდებულებების, რომ ძიმე შეიარაღება ფრონტის ხაზიდან უნდა გაიტანონ და რუსეთთან სასაზღვრო მონაკვეთებზე უკრაინის მთავრობის კონტროლი უნდა აღდგეს. მიუხედავად მოსკოვის მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი მტკიცებულებებისა, რუსეთი უარყოფს ვაშინგტონის, ბრიუსელის, უკრაინის და ნატოს ბრალდებებს, რომ ის სეპარატისტებს სამხედრო ძალით და იარაღით ეხმარება. კრემლი თავის მხრივ უკრაინის მთავრობას ადანაშაულებს მინსკის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვთა შრომით მიგრაციაზე და ამ პროცესში მშობლების როლსა და ფაქტორზე. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას დღეს გავუძღვები მე, ნონა მჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა იქნება. ამ ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ტრაფიკინგის შესახებ ყოველწლიური ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველო სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით და იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროს, ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანას წარმოადგენს. რაც შეეხება ადგილობრივი კვლევის შედეგებს, რომელიც ცოტა უფრო ადრინდელ პერიოდს განეკუთვნება, კერძოდ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიურ კვლევას, აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომით იმიგრაციის პრაქტიკის შესახებ, გამოიკვეთა, რომ თურქეთში სამუშაო მიგრაციის გამოცდილებას არასრულწლოვანები პირველად ძირითადად 15-17 წლის ასაკში იღებენ. ბავშვთა შრომითი მიგრაცია, როგორც ბავშვთა უფლებების დარღვევა და ბავშვთა შრომითი ექსპლუატაციის გამოხატულება დღეს გადაცემის მთავარი თემაა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუშვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში მუსიკალური ჩართვის შემდეგ შემოგვიერთდებიან.
Different.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ბავშვთა შრომით მიგრაციაზე, ბავშვთა შრომის ექსპლუატაციასა და ამ საქმეში მშობლებისა და სახელმწიფოს მონაწილეობის პრობლემაზე ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართლობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟევა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 2-98-83-27 და თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე კომპეტენტური პასუხები მოისმინეთ ჩვენი სტუმრებისგან. მე მათ დიდ მადლობას ვეთყვი მოგზანებისთვის. ბავშვთა შრომით მიგრაციაზე სასაუბროთ, ამ შემთხვევაში მსმენელს შევახსენებ, გვაქვს ორი საბაზისო დოკუმენტი. ერთი ამ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა ადამიანთა ტრაფიკინგის შესახებ და ამ კვლევის ის კომპონენტი, რომელიც ბავშვთა შრომასა და ექსპლუატაციას შეეხება, და მეორე ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის დაკვეთით ამ ორი წლის წინ მომზადებული კვლევა სახელწოდებით აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის პრაქტიკის შესახებ. ამ კვლევების მთავარი მიგნებებიც მოკლედ რომ თქვათ, მიგნებები არის ის, რომ საქართველო ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების და გოგონების, ასევე მამაკაცების, ქალებისა და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროს და ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანას წარმოადგენს. ამის ერთგვარი დადასტურება ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის კვლევაც, რომელიც ამბობს, რომ აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა მიგრაცია უკვე დადასტურებული პრაქტიკაა. ბატონო კოკა, თქვენ ბრძანდებოდით, როგორც ვიცით, ამ კვლევის იურიდიული კონსულტანტი და თუ შეიძლება სწორედ თქვენი დავიწყოთ, არსებობს თუ არა სტატისტიკა, ეს არის საინტერესო, ამით დავიწყოთ, მინიმუმ ამ კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა თუ არა, რამდენი მოზარდი მიდის პირობითად, რომ ავიღოთ თქვა საანგარიშოთ ერთი წელი, რომ ავიღოთ, აი რამდენი მოზარდი მიდის გურიდან და აჭარიდან სამუშაოდ თურქეთში?
კი ბატონო, მოგესალმებით. ნონა, მოგესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. რაც შეეხება უშუალოდ ესეთ სტატისტიკური მონაცემები, ამ კვლევის მიზანი არ ყოფილა მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, აქ უფრო საუბარი არის ამ საკითხის სოციოლოგიურ ასპექტების შესწავლაზე. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო მონაცემები არის, კერძოდ ის, რომ ასაკი ძირითადად, რომელიც მერყეობს, არის 15-დან 17 წლამდე, თუმცა ფიქსირდება უფრო ადრეულ ასაკშიც ეს შრომითი მიგრაცია, დაახლოებით 86% მაინც 15-დან 17 წლამდე მერყეობს, და ეს თვითონ მზარდი არის ის რიცხვი არასრულწლოვნების, რომლებიც ყოველწლიურად მიდიან სამუშაოდ თურქეთის რესპუბლიკაში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებიც ერთხელ წავიდნენ, მეორედაც აუცილებლად მიდიან და ეს განმეორებითი ხარისხი ძალიან მაღალია, ხოლო უკვე სხვა ადამიანებიც უფრო ბევრი ერთვებიან ამ შრომით მიგრაციაში. თუმცა სტატისტიკური მონაცემები, რომლის მიზანიც, ანუ სოციოლოგიური კვლევის მიზანი ვერანაირად ვერ იქნება სტატისტიკის შეგროვება, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნებოდა თუ ამას შეისწავლდა. თუმცა ჩვენ მოვიციეთ ის სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც მეტნაკლებად პასუხისგებელი არიან ამაზე, და არც ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და არც ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურა აი ამის ესეთ სტატისტიკას არ აწარმოებს.
ეხლა ანუ
რაც ერთგვარი პრობლემაა, კი,
მათთვის ცნობილი არც არის ზუსტად,
მათთვის ცნობილი
პრობლემაც ნაკლებად ცნობილი იყო თუ არ ვწთები.
კი, პრობლემის აქტუალიზაცია სწორედ დაკავშირებული ამ კვლევასთან. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა იცოდა ამ პრაქტიკის შესახებ და უბრალოდ ეს პრაქტიკა დადასტურდა ამ სოციოლოგიურ კვლევაში, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ზოგადად არასრულწლოვანთა შრომას, ზოგადად არალეგალური შრომა არის ეს და ეს გამოიყენება, არამედ ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებიც, რომლებიც მეტნაკლებად პასუხისგებელი უნდა იყოს ამაზე, სოციალური სამსახურები, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სკოლა, რომელიც განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე გათენებთან დაკავშირებული პრობლემებია ბავშვები იმ პერიოდში გადადიან სამუშაოდ, როცა ჯერ კიდე სკოლა არ არის დასრულებული და გათენების მაღალი რიცხვი არის. არცეთი ეს სტრუქტურები ფაქტიურად ამ ზუსტ სტატისტიკას არ აწარმოებენ. თუმცა სკოლას გარკვეულწილად თითქოს და აქვს ინფორმაცია გათენებთან მიმართებაში, თუმცა გათენების მიზეზებს ისინი არ აღრიცხავენ როგორც წესი.
ქალბატონო ნინა, აი ცნობილია რომ თუ არა, ნუ ბატონო კამძანა რომ ნაკლებად იყო აქამდე აქტუალიზებული ეს პრობლემა, მაგრამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს სოციალური მუშაკიც, ხო, იმისათვის რომ რაღაცნაირად ბავშვის უფლება იყოს ყველა დონეზე დაცული და მით უფრო როცა საუბარია შრომით მიგრაციაზე. აი რა სიტყვით, რამდენად აი რა ვალდებულებები აკისრი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და კერძოდ სოციალურ მუშაკს, სოციალურ სამსახურებს?
კი ბატონო, ეს იქ სოციალურ მუშაკს
შეიძლება მიკროფონი
აქციეთ, ეს არის რომ მოახდინოს რეაგირება შეტყობინებაზე. ან თუ სოციალურ მომსახურების სააგენტოს შევიდა შეტყობინება რომ ესა და ეს ბავშვი ვთქვათ არის შრომით ექსპლუატაციის მსხვერპლი, სოციალურ მუშაკს აუცილებლად მართებს რეაგირება, მაგრამ რადგან საქართველოში აი ყველაზე დიდი სისუსტე რაც არის ჩვენი სოციალური მუშაობის მომსახურების, ეს არის რომ ის არ ახორციელებს საველე სამუშაოებს. ანუ სოციალურ მუშაკს ინფორმაცია რა ხდება ველზე არ აქვს, თუ არ შევიდა სამსახურ შეტყობინება. და აი რასაც კოკა ამბობდე, ხო, მინდა გამოხმაურო კიდე რამდენიმე ასპექტს. აი თავადის რა ისეთ ინსტიტუტები როგორც არის ვთქვა საგანმანათლებლო სისტემა არ ფლობს ინფორმაციას იმაზე რომ ვთქვა ბავშვი აცნეს, მაგრამ რატომ აცნეს? ამ კვლევამ აჩვენა რომ 70-ზე მეტი პროცენტით აი ადმინისტრაცია სკოლის თითქმის ამდენივე პედაგოგებ დამრიგებლები არ ფლობენ ინფორმაციას იმაზე ბავშვები რატომ არ დადიან სკოლაში და თან კვლევა ესე იგი განხორციელდა აჭარაში და გურიაში და გამოდის რომ პატარ-პატარა დასახლებაში სადაც თითქოს ყველა ერთმანეთს მაინც უფრო მეტად ისმის ვიდრე ვთქვათ დიდ ქალაქებში, ხო, იქაც კი ინფორმაცია ამაზე არ არის. ეს არის აშკარად იმის მიზეზი, რომ ესე იგი რამდენად ხდება პრიორიტიზირება იმისი, რაზე გვჭირდება ყურადღების გამახვილება, თუ რაქ ეს პრობლემა არ არის, რომ ვინმე შე ზღუდულია შიდა რეგულაციით, რომ არ უნდა მოახდინოს რეაგირება, ამ თქვათ ამის დრო არ აქვს, ნუ ეს ნაკლებ სავარაუდოა, ხო? და ამავე დროს არის კიდევ ერთი კვლევა 2015 წელს საქსტატმა განახორციელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით, რომელიც გვეუბნება, რომ მართალია შრომით მიგრაციაზე არ არის საუბარი, მაგრამ არის ბავშვთა შრომით ექსპლუატაციაზე საუბარი. რომ ესე იგი საქართველოში სადღაც დაახლოებით 1.5 მილიონამდე ბავშვია და აქედან სასკოლო ასი სადღაც ესე იგი 6-დან 17 წლამდე ასაკის 500,000 მეტი ბავშვიდან 4.2% არის შრომით ექსპლუატაციის მსხვერპლი და ეს არ არის ცოტა, იმიტომ რომ ეს არის 24,000 მეტი ბავშვი. ანუ გამოდის, რომ საქართველოში საკმაოდ ბევრი ბავშვი არის შრომით ექსპლუატაციის მსხვერპლი, იციან თუ არა ეს ბავშვებმა, მათმა მშობლებმა ან თქვა სხვა რეფერენტული ჯგუფების წარმომადგენლებმა. ფაქტი არის, რომ საფერმერო, სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის, ასევე სხვადასხვა მომსახურებებში ჩართული არის აი ამდენი ბავშვი და რაც კოკამ თქვა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ესე გამოდის, რომ ბავშვები ამ საქმიანობას ახორციელებენ იმის ხარჯზე, რომ არიღებენ განათლებას. და თუ კი რაიმე საერთაშორისო კონვენციის ან ადგილობრივი კანონმდებლობაც გვავალდებულებს, მაგრამ საერთაშორისო კონვენციების ხელშემკრულები ვართ, ყველა გვავალდებულებს, რომ ძალიან დიდი ყურადღებით განსაზღვროთ რა არის ესე იგი ქვედა ასაკი, როდესაც ბავშვი შეუძლია იყოს ჩართული, ასევე მძიმე შრომას რომ არ უნდა ახორციელებდეს და რა ასაკიდან, და ასევე რომ მისი უფლება რომ მიიღოს განათლება, ეს იყოს აუცილებლად დაცული. და გამოდის, რომ ვერ ვასრულებთ იმ ვალდებულებებს, რაც გვაკისრია.
დიახ, კანონ საინტერესოა მაშინ, რომ დავაზუსტოთ, როგორ არეგულირებს კანონმდებლობა ამ საკითხს. ცნობილია თუ არა, თქვა, ქვედა ზღვარი ბძანეთ, თქვენ, აი ქვედა ზღვარი კანონში ჩაწერილი არის თუ არა, როდიდან შეუძლია მოზარდს დაიწყოს მუშაობა?
უპირველესად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ დაიცვას სამი მიმართულებით ბავშვთა უფლებები. ეს არის ჯანმრთელობა, ეს არის ღირსება და ეს არის განათლების უფლება. ანუ თუ ამ სამ კომპონენტში გვაქვს ჩვენ პრობლემები, საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრობლემები სახელმწიფომ აღმოფხვრას. რაც შეეხება ქვედა ზღვარს, ამას ადგენს საერთაშორისო კონვენციებიც, ამას ადგენს თურქული კანონმდებლობაც, სადაც მაგალითად შრომით მიგრაციის ძირითადი ადგილი არის იქ.
თუმცა ალბათ სხვაგანაც მიდიან ბავშვები სამუშაოდ, მაგრამ აქ ჩვენ უფრო მეტი
გადის ქართული კანონმდებლობაც ადგენს ამ ქვედა ზღვარს. საერთაშორისო კანონმდებლობა ამას 15 წლამდე მიიჩნევს, ანუ 15 წელი არის, თუმცა იქვე არის დათქმა, რომ სხვადასხვა ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება ეს ასაკი იყოს სხვადასხვა გვარი სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ ძირითადად მაინც სასკოლო ასაკზე, სასკოლო ასაკი არის ის ზღვარი, რომელიც არის შეიძლება ჩაითვალოს ქვედა ზღვარი. ან სანამ ბავშვი საშუალო სკოლას დაასრულებს,
მანამდე
საბაზისო სავალდებულო
ნაწილი.
კი, 16 წელია ქართული კანონმდებლობით ეს მიჩნეული, ანუ 16 წლამდე ბავშვთა შრომა არ უნდა იყოს გამოყენებული, თუმცა შესაძლებელია გამონაკლისები არის ქართულ კანონმდებლობით, მაგალითად სარეკლამო ბიზნესში შესაძლებელია ბავშვი
სპორტული
სახეობების სახელოვნებო სახეობებში ეს პრობლემა არ არის, თუმცა დათქმები ასევე გულისხმობს იმას, რომ ის შრომა, რომელიც უნდა გასწიოს ბავშვმა, არ უნდა იყოს უკუნაჩვენები მისთვის, როგორც ჯანმრთელობისთვის, ღირსებისთვის და მის განათლების უფლებისთვის. თუ ამ სამ კომპონენტიდან რომელიმეში მას ხელს უშლის 16 წლამდე შრომა, მაშინ ეს მიუხედავად იმისა, მას ექნება თუ არა მშობლის ნოტარული თანხმობა, ანუ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ 16 წლამდე შრომა გულისხმობს მშობლის ნოტარულად დამოწმებულ თანხმობას, რომის თანახმა, რომ მისმა 16 წლამდე მიუღწეველმა ბავშვმა იმუშაოს, ხო? მაგრამ თუ ეს რომელიმე კომპონენტში წინააღმდეგობაში მოდის მის განათლების, ღირსების და ჯანმრთელობის უფლებასთან, მაშინ არც ეს არ არის გამოსავალი, რომ მშობლის ეს
თანხმობა. ჩვენ ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ ანაზღაურებად შრომაზე, მაგრამ აი რა შეეხება შიდა მეურნეობებში საქმიანობას, თუნდაც ახლის დალაგებას გამოტანილია, საინტერესოა, თუ ვთქვათ ეს ბავშვის ნების საწინააღმდეგოდ ხდება, ანუ ბავშვს აიძულებენ, ნუ შეიძლება უხეში სიტყვა იყოს, მაგრამ ნუ გვიცით, რომ ბავშვს ავალებენ, რომ ნუ რაღაცა საქმე შეასრულოს სახლში, ეს ნებაყოფლობითია თუ ამ შემთხვევაში ირღვევა თუ არა ბავშვის უფლება? ამის
პრაქტიკულად ანაზღაურებაზე არც არის იმდენად აქცენტი, ვთქვათ, მთავარი აქ სხვა საკითხი აქ არის, რომ ესე იგი ბავშვი იმდენ დროს უთმობდეს შრომით საქმიანობას, რომ ეს იყოს რაღაც პოზიტიური შრომით გამოცდილება და ამავე დროს აი იმ ზღვარს როგორ ვიცავთ, რომ ესე იგი რა დოზით არის ჩართული, თუნდაც ეხმარება ოჯახს რაღაც შინას სამეურნეო საქმეებში, ხო, როგორც ეს ახლის დალაგება, დაძმის მოვლა და რაღაც სხვა, თუ გინდ მეცხოველობაში და ასე შემდეგ, ხო, ამაში ანაზღაურებას არ იღებს თვითონ, მაგრამ რა პროპორციით ხარჯავს დროს ამ საქმიანობაში, შეიძლება თუ არა დრო, მაგალითად თუნდაც სწავლა ის თავისთავად უკვე აღნიშნე, თუნდაც გართობისთვის ან რაღაც სხვა იმ ინტერესებს რომ მოიმსახურებს, რაც მას აინტერესებს, ხო? ესე გამოიჩო, თუ ეს პროპორცია არ არის დაცული, მაინც ვარ ყოთ ბავშვთა უფლებებს და ამავე დროს აი ნახეთ ის 2015 წლის კვლევა რას გვეუბნება, რომ ესე მთელი საქართველოს ბავშვებს 2%-მდე არის ჩართული და ეს არ გამოდის მცირე პროცენტი და აი მძიმე მისთვის საზიანო შრომაში 16-მდე პროცენტი, ეს არ არის ცოტა. ესე გამოდის, როცა ვამბობთ იმას, რომ რაკნას ოჯახმა თუ კი დამხმარე ხელი სჭირდება, ვთქვათ, ან რაკნას ბავშვმა მას მაღალი პასუხისმგებლობა აქვს და იმიტომ ეხმარება ოჯახს, ხო? გამოდის, რომ ასე ბავშვმა შეიძლება რაიმე ისეთის მოინდომოს, რაც მისთვის საზიანოა, ვთქვათ, შრომის გარდა. ხო, ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ბავშვი, ვთქვათ, თავის ნებაზია მიშვებული, ეს მარტივად გადის უკვე უგულებელ ყოფის ქვეშ, ხო? ესე იგი ბავშვი თუ აკეთებს იმას, რაც სურს და ეს არის საზიანო მისთვის, ამაზე არავინ არ რეაგირებს, ვინც არის მის კანონიერ წარმომადგენელი, მშობელი იქნება ეს თუ მეურვე, გამოდის, რომ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი ზონიდან გავედით, ხო? ესე იგი გამოდის, რომ თუ ეხმარება მშობელს, ვთქვათ, იგივე სახლის დალაგებაში და ასე შემდეგ, იმ დოზით, რომ თავის სხვა ინტერესებს და ვალდებულებებს ვერ აღასრულებს და უფლებებს ვერ ახორციელებს, ესე იგი გამოდის, რომ კი, ვარღვევთ მის უფლებებს.
თუ არ უნდა და ანგარიშს უწევს მშობლებს, აი ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ ეს არის ძალიან ხშირი შემთხვევები, როცა მოზარდს არ უნდა ეზარება და ნუ იძულებული რომ ანგარიში გაუწიოს.
ხო, აი აქ მივდივარ ზუსტად აი იმ პრობლემაზე, რაც ყველაზე მთავარია, რომ რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, ვთქვათ, რომ მოწყვლადი მოსახლეობის ნაწილი შემცირდეს, ვთქვათ, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ეს კულები რასაჩვენებს, იცით, რომ იქნებოდა ეს, ვთქვათ, ვარდების რევოლუციამდე, მის შემდეგ თუ აი ხალხ ახალი მთავრობის ზოს გამოდის, რომ ეს პრობლემა მაინც მოუგვარებელია. ესე იგი გამოდის რა, რომ სახელმწიფო რეაგირების მექანიზმი განურჩევლად იმისა, ვთქვათ, რა იდეოლოგიის მატარებელია გადაწყვეტილების მიღები, ამ ნაწილში მაინც ყოველთვის გაუმართავია. ესე იგი დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯის იყო რასაკვირველია, რომ მივიღეთ ბავშვის ზაოდობის რეფერების პროცედურები და აქ შრომით ექსპლუატაციაც გადის, ისევე როგორც უგულებელ ყოფა, მაგრამ გამოდის, რომ აღსრულების მექანიზმები მაინც არ არის ეფექტიანი. აი ვთქვათ, ნახეთ რომ არის ამ ასეთი პრობლემის წინაშე, მე რას ვაკეთებ? ის მშობლები ისევ მოწყვლადები რჩებიან და გამოდის, რომ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არ არის და ერთი წრედია. იმ ოჯახების გაძლიერებაზე არავინ არ მუშაობს. ვთქვათ, ბავშვის გაძლიერებაზეც რას ვაკეთებ? ვთქვათ, აღმოვაჩინეთ, აი მერე რა ხდება, ხო? აი ეს მთავარი, რაც უნდა იყოს, ან იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს და ესეთი რაღაც არ დაუშვათ, ან იმისათვის, რომ მონახეთ მერე რას ვაკეთებთ, ჩაწოლილია. ანუ რეალურად ყველაზე მთავარი კომპონენტები ეფექტიანად ვერ მუშაობს.
და ის რაც შრომითი ექსპლუატაციის რისკებს რისკები გამომჟღავნდა ამ კვლევაშიც, როგორც ხვდები, ვიცით ხომ, და განისაზღვრა სფეროებიც, სადაც დასაქმებულები არიან მოზარდები. და აი თუ შეიძლება ამაზეც რომ ვისაუბროთ, რამდენად მძიმე შრომას ასრულებენ იგივე თურქეთში გურიიდან და აჭარიდან გადასასვლელად.
ბატონ, რადგან კვლევა ძირითადად ორიენტირებულია მაინც თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოდან არასრულწლოვანების შრომით მიგრაციაზე, ამ კვლევის ფარგლებში შესწავლილია სწორედ ეს პრაქტიკა, რა სამუშაოს ასრულებენ ეს ბავშვები. მათი სამუშაო პირობები ძირითადად არის ჩაის და თხილის პლანტაციებში მუშაობა. ეს არის თურქეთის რესპუბლიკაში შავიზღვისპირა ქალაქებში, ძირითადად ეს არის ქალაქი ორდუ და ქალაქი რიზე, სადაც უწევთ ხოლმე ამ არასრულწლოვანებს მუშაობა. და ერთის მხრივ ისინი 9 საათზე მეც მუშაობენ, რაც არანორმირებულია განსაკუთრებით არასრულწლოვანებისთვის, და ეს პირდაპირ არის წინააღმდეგობაში მათ ჯანმრთელობის უფლებასთან, ღირსების უფლებაზე თალკე ვისაუბრებთ და იგივე განათლების უფლებასთან მიმართებაში, მაგრამ პირველ რიგში ჯანმრთელობისთვის არის საზიანო და ასევე მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური ფაქტორებით, როცა მათზე შეიძლება განხორციელდეს ფსიქოლოგიური ძალადობის, თუნდაც სექსუალური ხასიათის ძალადობის რამოდენიმე ფაქტი არის დაფიქსირებული, თუმცა ამას დიდი ან ტრენდის სახე არ აქვს ჯერ მიღებული, მაგრამ საგულისხმო მონაცემები გვაქვს ამ მიმართულებით. ეს კვლევა არის ამ კვლევაში გამოიკვეთა ეს კონკრეტული მიმართულებები. ასევე მნიშვნელოვანი საფრთხეები არის თუნდაც ISIS-ის ანუ ერაყში მიმდინარე ამ და სირიაში მიმდინარე ამ კონფლიქტში ბავშვების ჩართვის საფრთხე და რამოდენიმეჯერ დაფიქსირდა შემოთავაზებებიც ბავშვებთან ამ ტიპის თანამშრომლობაზე. რაც ასევე საგულისხმოა და მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო იგივე უსაფრთხოების საკითხებით შემოდის და ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ის, რომ ისინი 9 საათს მუშაობენ და ისინი მუშაობენ ხშირ შემთხვევაში, შეიძლება ითქვას, დამამცირებელ გარემოშიც, ანუ არ არის დაცული მათი ღირსება და ისინი მუდმივად საფრთხის ქვეშ არის, ასევე ის კონკრეტული ფაქტები, რომელიც მე ჩამოთვალე, ასევე შეიძლება ამ საკითხთან იყოს მჭიდრო კავშირში.
და რამდენი მოტივაცია რა არის ამ ბავშვებისა, რატომ ოჯახებისაც შესაბამისად, ხომ პირველ ჯერზე ყოველ შემთხვევაში ოჯახების ხელშეწყობით მიდიან, როგორც თქვენ ბძანეთ ეს ბავშვები?
კი ბატონო, პირველ რიგში, როცა ანუ ამ კვლევის ძირითადი ვიზეც განხორციელდა, ეს იყო ჩართული კვლევის ჩართული არასრულწლოვნები და შეფასებული იყო 5-ბალიან სისტემაში მათი მოტივაცია. რა მოტივაციით შეიძლება მიდიოდნენ ისინი თურქეთში? პირველი, ეს არის ფინანსური დამოუკიდებლობა. 5-ბალიან შეფასებაში 4.7 დაიკავა სწორედ ფინანსური დამოუკიდებლობის საკითხმა. მეორე, ეს არის ოჯახის ფინანსური დახმარება, ესეც საკმაოდ მაღალი პროცენტი 4.31, და სიღარიბისგან თავის დაღწევა არის 2.71. ანუ ძირითადად თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იქ ეს არის სულ რამოდენიმე კვირიანი სამუშაო, შეიძლება იყოს 3-4 კვირიანი სამუშაო. ყოველ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ერთ თვეს არ ცდება ხოლმე და ზაფხულის პერიოდში არის. სკოლის გაცდენასთან მიმართებაში სწორედ ამიტომ არის, რადგან ზაფხულის პერიოდია, პატარა პერიოდი უწევთ მათ სკოლასთან სკოლის გაკვეთილების გაცდენა, მაგრამ ძირითადად მაინც ზაფხულის პერიოდში და რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ახორციელებენ ისინი ამ საქმიანობას. ამიტომ მათი, ასე ვთქვათ, ფინანსური დამოუკიდებლობის თემა მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, აღმოჩნდა, და არა ის, რომ ვთქვათ, ოჯახ ამ 4 კვირის განმავლობაში ისინი შეძლებენ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ოჯახში რაღაცა ისეთი ფინანსურად მნიშვნელოვანი შენატანი შეიტანონ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ოჯახი გააძლიერონ ამ მიმართულებით. ანუ ეს შედარებით ნაკლები მოტივაცია ამ მიმართულებით. უფრო თან საინტერესო იყო, რომ კვლევაში იყო დასმული საკითხები, რაში იყენებენ ისინი ამ ფულს. და ეს ძირითადად უკავშირდებოდა მობილური ტელეფონი, ტანსაცმელი, თქვათ, რაღაც მოდური ტანსაცმელი, ისეთი, რომელსაც ის ვერ იყიდდა სხვა შემთხვევაში. ანუ ბავშვებს უჩდებათ საკუთარი ფინანსური დამოუკიდებლობის განცდა, რომ მათ თვითონვე მოიპოვეს, შეიძლება ისინი წლების განმავლობაში დასაქმებული იყვნენ საკუთარ მეურნეობებში, მაგრამ რადგან იქ არ არის გამოხატული ფინანსური, ასე ვთქვათ, ფულადის სახით ის სარგებელი, რომელიც შეიძლება ბავშვმა მიიღოს და ბავშვის ინტერესი ამ შემთხვევაში არ არის ბოლომდე დაკმაყოფილებული ოჯახის პირობებში, მან დამოუკიდებლად მიიღო შემოსავალი და მას გაუჩნდა სურვილი და ინტერესი, რომ დამოუკიდებლად განკარგოს მის მიერ მიღებული შემოსავალი და იყიდოს ის ნივთები, რომელიც მისთვის არის მიუღწეველი აქამდე, ითვლებოდა როგორც მიუღწეველი ბუბუნების საგანი. ამიტომ ძირითადად ბავშვების შრომითი მიგრაცია დაკავშირებულია არა იმასთან, საბოლოოდ მინდა შეჯამების სახით თქვა, რომ არა იმასთან, რომ ისინი ამით ოჯახებს აძლიერებენ, არამედ ისინი უფრო თავის ფინანსურ დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფენ ამით და იკმაყოფილებენ აი პირველად მოთხოვნილებს, რომელიც შეიძლება ოჯახის პირობებში ვერ იყოს დაკმაყოფილი.
რა ისიც გასათვალისწინებელი, ეს მაინც ზედა ასაკის ბავშვებია საუბარი და არა ვთქვა ქვედა ასაკის ბავშვები. კეთილი,
მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც ისინი მშობლებისგან და ოჯახისგან დამოუკიდებლობა ასეთ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ და სწორედ მშობლის პასუხისმგებლობაზე საუბრით განვაგრძო ჩვენი გადაცემა.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა შრომაზე და იმ ობიექტურ თუ სუბიექტურ ფაქტორებზე, რაც მოზარდების შრომით იმიგრაციის საფუძველი ხდება, მათ შორის ოჯახის დაგეგმარების მიმართულები. ჩვენი სტუმრები არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-87. ქალბატონო ნინო, ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებამდე საუბრობდით იმაზე, რომ მშობლები ძირითადად ჩართულები არიან ბავშვების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უფრო სწორად, მშობლების გარეშე ბავშვები დამოუკიდებლად ვერ წავლენ თურქეთში, თუნდაც იყოს თქვა 16-17 წლის, ხომ? აი, რამდენად ინფორმირებულები არიან მშობლები იმ რისკებზე, იმ საფრთხეებზე, რომელიც არის და რატომ უწყობენ ბავშვებს ხელსემაში, რომ დატოვონ ქვეყანა შრომითი საქმიანობის თვალსაზრისით?
ხო, ზოგადად ალბათ მშობლებს ინფორმაცია, ვთქვათ, იმის შესახებ, რა არის, ვთქვათ, ბავშვის უფლება, ასევე პასუხისმგებლობები, თავად მშობლის პასუხისმგებლობები რა არის, ვთქვათ, იმის წინაშე, როგორ აღასრულოს, ვთქვათ, ბავშვმა თავის უფლებები. მაინც, როგორც კვლევები გვიჩვენებს, საქართველოში არ არის მაღალი და ნუ აქ სამუშაოა, ხო? ალბათ მშობლები ამას უყურებენ ესე, რომ ბავშვი არის, ვთქვათ, ორიენტირებული იმაზე, რომ ოჯახს ხელი შეუწყოს, თვითონ შრომითი უნარჩვევები გამოიმუშაოს და ალბათ ამით ეს კმაყოფილება ამით არის გამოწვეული. მაგრამ თუ გადავხედავთ იგივე ამ კვლევას შრომითი მიგრაციის შესახებ, ხედავთ, რომ ბავშვი ერთხელ რო წავიდა, მოტივაცია მისი რო ეს გაიმეოროს მაღალია, ხო, და გამოდის, რომ ესე იგი სულ უფრო და უფრო სცილდება სასწავლო პროცესი, ხო? ამიტომ აი ეს საპირწონეთ იმისა, რომ ბავშვმა შეიძინოს შრომითი უნარჩვევები, ამას აქში რამდენად ძლიერია საპერწონია, ვთქვათ, და ღირს ამის გამო, რა გამომუშავებას ბავშვი იქ მოიპოვებს, ვთქვათ, და მერე როგორც ვთქვა კოკამ, ვთქვათ, ერთად საკუთარ ნივთებზე ხარჯავენ. ესეც არ არის, რომ ეს ბავშვები აუცილებლად ოჯახებს ეხმარებიან, ხო? და ესე გამოიწვია, შეიძინოს და იკმაყოფილოს ის სურვილი, ეს ნივთი კონდეს, ან ეს რაღაც ღონისძიება, რაღაც აქტივობა განახორციელოს. აი რამდენად ღირს და ეს რისი მომტანია, ხო, ამის გააზრება შეხა მშობლებს ალბათ სჭირდება დახმარება, ხო? იმიტომ რომ ეგრე, ვთქვათ, ახალგაზრდა სტუდენტების შემთხვევებში, რომლებიც შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი არ არიან და უბრალოდ დასაქმებულები არიან პარალელურად იმისა, რომ მუშაობენ, ვთქვათ, ხო? ბევრი კვლევა გვიჩვენებს, რომ რა დროსაც ართმევს სასწავლო პროცესის მუშაობა, ნუ იმდენად უფრო ნაკლებად ეფექტიანი აქტორია მერე და მერე ეს ბავშვი, ხო, ვთქვათ. და აქ ეხათან საუბარი გვაქვს შრომითი ექსპლუატაციაზე, ხო? და ამიტომ მე მგონი, ხო, ამის შესახებ ცოდნა მაიზამიც მაღალი არ უნდა იყოს საზოგადოებაში.
დიახ, კოკა, თქვენ ძანეთ წეღა, რომ საზღვრის გადააკვეთის შემთხვევაშიც მშობლის ნებართვა აუცილებლად საჭიროა და ზოგ შემთხვევაში ბავშვები შეიძლება რაღაცა ტრაფიკინგის მსხვერპლებიც კი იყვნენ, იმიტომ რომ არც კითხოვენ მათ ამგვარ საბუთებს, ხო? ზოგს არც აქვს რამდენადაც და არალეგალურად გადადიან საზღვარზე. ესეც პრობლემა, ალბათ სერიოზული პრობლემა და
ნიშნული პრობლემა, ნამდვილად კეთანხმებით. კერძოდ, აქ არის საუბარი, რომ დაახლოებით 92% ეს აქვს, ეს დოკუმენტი, და 8% შემთხვევაში, ანუ ისე გადავიდა საზღვარი, ისე გადაკვეთა ბავშვმა, რომ მას არ ქონდა მშობლის ნოტარული თანხმობა. თუმცა მშობლის ნოტარული თანხმობა ჩვენ ორი მიმართულებით არის საინტერესო ჩვენთვის. ერთი, საზღვრის კვეთისთვის, და მეორე, რომ იქ დასაქმდეს თუ არა მიმართულებთან, ანუ შრომისთვის მას ჭირდება ცალკე მშობლის ნოტარული თანხმობა. და თურქეთის რესპუბლიკაში აგრეთვე კიდე ერთი დამატებითი დოკუმენტი აუცილებელი, ეს არის სამედიცინო შემოწმების დოკუმენტი, რომ რამდენად არის ბავშვი მზად იმისთვის, რომ მან ეს შრომა გასწიოს. თან ჩვენ თუ ამას გავითვალისწინებთ, რომ მაგალითად საერთო ჯამში ყოველი 10 არასრულ წლოვანიდან აკვლევ ამას აჩვენებს, რომ 8 საათზე მეც დაახლოებით 9 ბავშვი მუშაობს, ანუ თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა მუშაობს 8 საათზე მეც, და ამ არასრულ წლოვანიდან 79%, ეს არის მათი სუბიექტური შეფასება, თავის სამუშაოს აფასებს მძიმედ ან შრომატევადად. ამიტომ ეს ხშირ შემთხვევაში მან შეიძლება ამ 4 კვირის განმავლობაში რაღაც კონკრეტული თანხა გამოიმუშაოს, მაგრამ შეიძლება იმხელად დიდი რისკი არსებობს, რომ მან საკუთარ ჯანმრთელობას მიაყენოს ზიანი, რომ გამოუსწორებელი შედეგი დადგეს და ის მიღებული თანხა, რომელიც მან მიიღო ამ სამუშაოს შესრულებით, საერთოდ არ იყოს რელევანტური და ადეკვატური იმ შრომის, რომელიც მან გასწია, და იმ ჯანმრთელობის ზიანის, რომელიც მან შეიძლება მიიღოს. ანუ საკმაოდ დიდი მინსკის ქვეშ ვაყენებთ. გარდა იმისა, რომ განათლების უფლებასთან გვაქვს პრობლემები, ამიტომ ასევე ჯანმრთელობასთან მიმართებაში მნიშვნელოვანი პრობლემა შეიძლება
იყოს. კოკა, ესეც ხო პრობლემა ტრაფიკინგთან მიმართებით, რომ ჩვენთან თქვა სამ თვემდე შეუძლია იმუშაოს კონტრაქტის გარეშე და თურქეთის კანონმდებლობის მიხედვით წლამდე. და ეს ბავშვები, ესე იგი, რეალურად იქ კი მუშაობენ, გასაგებია, მაგრამ აი აქ რომ მოთხოვს ვიღაცამ თქვა, რომ აბა შენ შრომითი გამოცდილება როგორია, შეიძლება ხელში რაც იმუშავა მართლა იმ პერიოდზეც არ კონდეს არანაირი საბუთი და ესეც პრობლემა გასაკურული.
თან შრომითი ხელშეკრულებას მოითხოვს აუცილებლად, ანუ ეს ერთ წლამდე გასაგებია, რომ შრომითი კონტრაქტი არ იდება და თურქული კანონმდებლობით ესეა და ამიტომ ვეთანხმები ნინოს, რომ ნამდვილად ეს დოკუმენტი რომელიც, მაგრამ ეხლა იქ საუბარი ჩვენ გვაქვს ძალიან არაკვალიფიციურ შრომაზე. ეგ არის მხოლოდ ჩაის მოკრეფა და თხილის აკრეფა. ანუ ეს არის ძირითადი სამუშაო, რასაც ეს ბავშვები იქ ახორციელებენ. ანუ ამ ტიპის თუნდაც დამადასტურებელი დოკუმენტი ქონდეს, რომ აი ამდენი კილო ჩაის მოკრეფა შეუძლია, თქვა, საათში.
არა, მაგრამ აი რაღაც ფორმალიზება იმისა, რასაც საქმიანობს. ესეც რაღაც მომენტში სამნიშნულოვანი მიტოპროცესის რო ტრაფიკინგის ესეთი მაღალი შემთხვევები გვაქვს ირგვლივ, ხო? და უცებ სადღაც არის რაღაცა საკეთებს და ეს არსად არ არის გაფორმებული არანაირი სახით.
Да. Заинтересо гогонები ჭარბობენ ამ ბავშვებში თუ ბიჭები?
А, როგორც კვლევა მაჩვენა, თითქმის არ ფიქსირდება გოგონების თურქეთში სამუშაოდ გადასვლის ფაქტი და ამას აი მაცხოვრებელი ოჯახები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან, რომ საკუთარი შვილი გოგონა გაუშვან სამუშაოდ საზღვარგარეთ. ძირითადად არის დასაქმებული ბიჭები.
ხო, ეს უკვე მშობლების დამოკიდებულება გოგონების და ბიჭების მიმართ. შრომი, აი, ვთქვათ, ის შრომა, რასაც ასრულებენ ბიჭები, ალბათ
შეიძლება გოგონებმაც შეასრულონ, მაგრამ ის საფრთხეები და რისკები, რომელიც დაკავშირებულია
თუნდაც გოგონებთან მიმართებაში,
ეს რისკები არის გააზრებული ბიჭების შემთხვევაში ნაკლებად.
დიახ. და გადაწყვეტილებას აი მშობლებიდან ვინ უფრო მობიერია ამ შემთხვევაში, ვინ უფრო მე თავისუფლებას აძლევს.
ამ კვლევაში დაფიქსირდა ეს კითხვა იყო დასმული რესპონდენტებთან მიმართებაში, რომ ვინ არის თანახმა ძირითადად და აი შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა არა, მაგრამ მეტად უფრო დედები არიან ამ გადაწყვეტილების მიღებები და ისინი უწონებენ საკუთარ შვილებს ამ გადაწყვეტილებას ვიდრე მამები.
და ამ მოტივებში, მოტივაციაში ალბათ არიან არის ნუ შეიძლება ნაკლები პროცენტულობით, მაგრამ ოჯახის ფინანსური დახმარებაც ისე რომ არიან თუ არა ბავშვები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ფინანსურად თავიანთ ოჯახებს.
რადგან დასაქმების პერიოდი არის საკმაოდ მცირე და ანაზღაურება დაახლოებით მერყეობს 30 ლირიდან, ან დაახლოებით ჩვენ ანუ ქართულ ლარებში რომ გადმოვიყვანოთ, საღაცა 40 ლარის ფარგლებში ყოველდღიურად, 40-50 ლარის ფარგლებში ყოველდღიურად, ეს არის ის შემოსავალი, რომელიც შეიძლება მიიღოს არასრულწლოვანმა ამშრომით და 3-4 კვირა, შეიძლება 5 კვირაც მაქსიმუმ ეს დასაქმების პერიოდი, რომელიც ჩვენ შეიძლება ვიარაუდოთ. ანუ ეს მიღებული თანხა არ არის ალბათ საკმარის იმისთვის, რომ ან ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა განახორციელოს. თუმცა ასევე შესწავლილია ის ოჯახები, რომელიც უშვებენ საკუთარ შვილებს არასრულწლოვანებს საზღვარგარეთ სამუშაოდ და თურქეთში სამუშაოდ წასვლის გამოცდილების მქონე არასრულწლოვანების ოჯახის 78% ძირითადად 4-6 წევრისგან შედგება და მათი ყოველთვიური შემოსავალი არის 300-დან 500 ლარამდე და ამ ოჯახების 37% დაახლოებით არის საარსებო მინიმუმს მიღმა მყოფი ოჯახები, ანუ მინიმუმზე დაბალია მათი შემოსავლის და შემოსავლის ძირითადი წყარო არის ხელფასი და პენსია და 8.8% შემთხვევაში კი ოჯახს სწორედ ის არასრულწლოვნები ინახავენ, რომელიც თურქეთში სამუშაოდ პერიოდულად მიემგზავრებიან. ანუ შემოსავლის წყარო ძირითადად ის არის, მაგრამ ეს რიცხვი 8.8% არის საკმაოდ დაბალი რიცხვი იმისთვის, რომ ჩვენ განვიხილოთ და ვთქვათ, რომ არასრულწლოვნები ინახავენ საკუთარ ოჯახებს. არის რაღაც პროცენტი, რომელიც იმდენად დაბალია ოჯახის შემოსავალი, რომ ბავშვის მიერ მოპოვებული ეს შემოსავალი უკვე პროცენტულ განზომილებაში საკმაოდ მაღლას წევს ბავშვის შენატანს ოჯახის შენახვაში, მაგრამ ძირითადად ეს ასე არ არის.
კოკა, მართალია, რომ ეს ბავშვები გამოიკვეთა, რომ პედაგოგებმა არაფერი იციან, სოციალურმა მუშაკებმა არიციან, ადგილობრივმა არ, უბრალოდ არ ამჟღავნებენ, რომ იციან, მოდით ასე ვთქვათ,
მაგრამ და არც აქვთ უფლება, ანუ ვალდებულება არ აქვთ კანონით, რომ ეს იცოდნენ.
და ნუ შეიძლება იციან, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა არ ლაპარაკობენ, მაგრამ ფაქტია, რომ იდენტიფიცირება საბოლოოდ თვითიდენტიფიცირება ამ ბავშვების მიერ ხდება, იმიტომ რომ გამოკითხვის გამოკითხვა არის აი სწორედ ამ ბავშვების ნალაპარაკებზე დაფუძნებული, ხო? ანუ ესენი საბოლოო ჯამში ეს ბავშვები თავიანთ თავს ამშღავნებენ და არ მალავენ რომ შეუძლიათ.
აა თვითონ არ მალავენ და მაგალითად თუ ჩვენ 2-3 ბავშვი კონკრეტულ სოფელში ნახეთ, რომელიც ვიცით რომ ნამდვილად სამუშაოდ დადის, ჩვენ შეიძლება მათ შევეკითხოთ რომ კიდე შენს გარდა შენი მეზობელი ნათესავი ახლობელი თუ დადის და უკვე ჩვენ შეგვიძლია გავიდეთ უფრო ფართო რესპონდენტთა წრეზე. ანუ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემს კი არ დავყნობივართ რომ კონკრეტული პირადი ნომრებით საკონტაქტოებით რომ ეს ადამიანები დადიან სამუშაოდ, არამედ
პირისპირ გამოკითხვა მოხდა პირდაპირ წესით გამოკითხვა. ნინო, ბავშვთა შრომით ექსპლუატაცია ხილულია თბილისშიც, ჩვენ ვიცით, ნუ ამ შემთხვევაში თბილისზე მოახდინოთ კონცენტრაცია, ნუ განსაკუთრებით მაგალითად ქუჩაში, მეტროში და ასე
შემდეგ. ბათუმში,
ყველა დიდ ქალაქში, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ალბათ თბილისში. აქ შეტყობინებას ფის სისტემა აქ როგორ მუშაობს ცენტრალურ ქალაქებში მაგალითად?
კი, აქ ესე იგი იმის შემდეგ რაც აი შეიძლება შრომით პროცესში უცებერ დაინახო ბავშვი, მაგრამ ქუჩაში რო აი ვთქვათ ხელგამოწვდილი, ვთქვათ რაღაცას გთავაზობს, ამას გაუწმინდა და იმას გაგიკეთებ, ხო? ამ შემთხვევაში რა იმის მას შემდეგ რაც უგურებელი ყოფა განისაზღვრა როგორც ძალათობის ფორმატ, ხო, ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ დავრეკოთ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს საშუალება რომ დაარეკოს 15:05-ზე ცხელი ხაზია და თქვას რომ აი ახადა აქვს ხედავ ბავშვი არასრულწლოვანი ამასა და ამას აკეთებს და აი ამ შეტყობინების საფუძველზე უკვე აქვს სამსახურს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკთა სამსახურს საშუალება რომ გავიდეს. მობილური ჯგუფებიც კი არსებობს და უკვე ადგილზე მიდიან ზან ხშირად ოპერატიულადაც მე პირადად ხშირად ვეკავ ხოლმე და იქიდანაც დაურეკავთ რომ აი ამ ადგილზე ვართ, აქ აღარ არის და რაღაც დამატებით შეკითხვებს მისვამენ. მაგრამ აქ კითხვა რაშია? აი ნახეთ რაც მივიდა იქ და აღმოაჩინა ბავშვი, მე რას ვაკეთებ? მიუღედავად რომ დღის ცენტრებიც არის ასევე სადღეღამისო თავშესაფრებიც, რამდენად ეფექტიანი არის ის ღონისძიებები, რასაც ამ ბავშვებთან ვახორციელებთ? აი რა შანსია იმისა, რომ თქვათ ამ ბავშვმა აღარ მოისურვოს ქუჩაში ყოფნა?
დე ხო
და მისმა ოჯახმაც გაიაზროს რომ ეს ასე არ უნდა იყოს.
აკუ კაცრავადში გაწყვეტნით კიდე უფრო პატარა ასაკის ბავშვებზე გვაქვს.
კი არის ასეთი
ვიდრე ისინი ვინც შრომით მიგრაციაში მიდიან. ნამდვილად
პატარა ასაკის ბავშვებზე 5-6-ის ქუჩა 7 ხშირად ხედავთ, ხო? ხო, ესე იგი საერთოდ ამ ბავშვ
ბავშვთან ერთად
არის ადამიანი. კი, კი, თაკარამზეში ყოველგვარი თავსაბურავის გარეშეც ჩვილი უჭირავს, თქვა ესეთი არის ესეთ შემთხვევები, ხო, ან ახალფეხადგმული და ასე შემდეგ. კი ბატონო. და ნუ მოკლედ ამ ბავშვებთან მუშაობის ხე ვთქვათ როგორც თვითონ უწოდებენ ვთქვათ ქუჩასთან კავშირში მყოფი ბავშვები, უფრო არა დისკრიმინაციული ტერმინია და ეს ბავშვები სპეციალურ ცოდნას საჭიროებენ, ამ ბავშვებთან მუშაობა სპეციალურ ცოდნას საჭიროებს იმისათვის რომ ბავშვი დაინტერესო, ჩაერთოს, ოჯახიც ჩაითრიო ამ ესე ვთქვათ ღონისძიებებში და რაღაც კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ვთქვათ იცოდე როგორ მოიქცეა ისეთ შემთხვევაში, ასეთ შემთხვევაში ისევე ვერ მოიქცევ როგორც ვთქვათ ჩვეულებრივ არაქუჩაში მყოფი ბავშვის შემთხვევაში, ხო, რაღაც სპეციფიკა აქვს მუშაობას. აი რამდენად ეფექტიანია ეს მუშაობის სპეციფიკა? ამას ვინმე ამოწმებს? ისევე როგორც ვთქვათ არა გვაქვს რეგულაციები, რომ შრომის ინსპექცია ამოწმებს რა ხდება ვთქვათ ობიექტებზე, მაგრამ აი არასრულწლოვანთან მიმართებით რა სპეციფიკით ხდება ეს მონიტორინგი, ესეც არ გვაქვს, ხო? აი ამ შემთხვევაში ამ მომსახურებებს ვაწოდებთ უკვე რამდენიმე წელი, მაგრამ ეფექტიანია?
კარგი სოციალურ
ვერ უზომავთ. რეალურად რა ზეგავლენა მოახდინა აი ამ მიწოდებულმა მომსახურებებმა ჩვენ არ უზომავთ. ამავე დროს ვთქვათ აი რა სამუშაო ინსტრუმენტები არსებობს, რესოციალიზაციის რა პროგრამები არსებობს? ეს ეფექტიანია, არ არის ეფექტიანი? შეცვლა გვჭირდება, რამის არ გვჭირდება? კადრი კვალიფიციურია, არ არის კვალიფიციური, ხო? აი და ასეთ სპეციფიკურ კონტინგენტთან სამუშაოთ, ხო? ამიტომ ამაში გვაქვს სისუსტე და შეტყობინებებს რაც შეეხება ომბუდსმენის ანგარიშშიც არის 2016 წლის ძალიან მცირე შრომით ექსპლუატაციაზე შესული შეტყობინებები. თუ არ ვწდებ და სააგენტოს ანგარიშშიც აქვს, თუ არ ვწდები სულ საუბარია 10-დან 20-მდე. და არადა, ნუ ჯერ ეს ერთი ხედავთ ირგული, ხო, რა ხდება? მე გვეუბნება ის 2015 წლის კვლევაზე და ეს ახალი კვლევაც, ხო? თქვა შრომით მიგრაციაზე, მაგრამ ნუ ინფორმაციას ხო იძლევა, რომ ნუ ასეთ რაღაც ხდება, რომ სკოლაში ჩართული არ არის, გადის, შემოდის, რაღაც ხდება, ყველა მიცის და ვითომ არ იცის, ან მართლა არ იცის, ხო? ამიტომ ესეც ძალიან დაბალია. ესე იგი, გამოდის, რომ შეტყობინება არ შედის. როცა შედის, რეაგირებას ვახდენთ, მაგრამ არ ვიცით რამდენად ეფექტიანია და ვთქვათ აი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობაც იმის თაობაზე რომ უნდა შევატყობინოთ, ალბათ დაბალია, იმიტომ რომ ისე ხშირად ხედავთ ბავშვებს, რომ წარმოუდგენელია, რომ ასე ხშირად შედიოდეს შეტყობინებები ესე იგი ცხელხაზზე. და აი ამ ნაწილშიც, რომ ოჯახებს, რომელთა შვილებიც არიან ამ მდგომარეობაში, რას უკეთებთ? პრაქტიკულად არაფერს. ერთადერთი, ნუ აი დამსჯელობითი ღონისძიებები უფრო ხორციელდება, რომ თუ დადგინდა, რომ მართლა უგულებელობს ხვერპლი, ეგ არაფერი არ მოხერხდა და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი ანგარიში გვეუბნება, ნუ ორი შეზღუდვა მოხდა მშობლის უფლების, ვთქვათ. არც ჩამორთვა შეზღუდვა ხო და ანუ ამ თვალსაზრისითაც გამოდის, რომ ოჯახებს ვერაფერს ვერც მხარს უჭერთ და ნუ თითქოს დამსჯელობით ღონისძიებებს გვაქვს, მაგრამ შემთხვევები, რომ ამის გამო რომელიმე მშობელმა მშობლის უფლება შეზღუდა, რომელიმე სან თქვათ ჩამოერთვა, ესეთიც ცოტა ხო და ამიტომ რაღაცა ვერ მუშაობს ფაქტია და ეს პრობლემა არის წლები, ესე იგი ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა, რაც მიდის ამ ქვეყანაში 20 წელია ვთქვათ ხო, აი ყოველ ტალღაში ყველაზე მოწყვლადი და ყველაზე უხილავი ბავშვები ესენი არიან, იმიტომ რომ ხილულია თუ ქუჩაში დგას, მაგრამ აი იმის იქით რა პრობლემები აქვს, სისტემა ძირთად ვერ ხედავდა. ეხლა ძლივს ბოლო წლებში ეს გაჩნდა, ეს მობილური ჯგუფები, რაც მისასალმებელი რასაკურველი, მაგრამ ბავშვების რაოდენობა მაინც არ მცირდება ხო და თან რას ვაკეთებთ და როგორ, ამაზე მტკიცებულებებს ვერ ვქმნით. ეს არის ძალიან ესე იგი საგანგაშო გამოდის, როცა უკვე გამოდის, რომ რეფორმის მესამე ტალღაში ვართ.
აი სამართლებრივი შეფასების ერთ-ერთი მიზანი აი ამ კვლევის ფარგლებში კოკა როგორც ვიცით იყო რეკომენდაციების შემუშავებაც და თუ შეიძლება ცოტა დრო დაგჭა გადაცემის დასრულამდე ამის გარეშე.
ჩვენ რეკომენდაციები ქონდა რამოდენიმე მიმართულებით, პირველ რიგში შეეხებოდა საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტს ჩვენ ამ რეკომენდაციებით მოუწოდებთ, რომ შექმნას ბავშვთა შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული აქტი, სადაც გაიწერება ბავშვთა შრომის პირობები, რომელიც შესაბამისი იქნება საერთაშორისო ვალდებულებებთან და ასევე გაიწერება პასუხისმგებლობის შესაბამის პირთა მიმართ. ანუ თუნდაც მშობლების პასუხისმგებლობებზე ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი და მშობლების პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებით არსად არ არის გაწერილი და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს. შეიძლება ეს შრომით კანონმდებლობის ნაწილი გახდეს, ან ცალკე კანონმდებლო აქტი არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით, რომელიც დაარეგულირებს საქართველოში ბავშვთა შრომას. ანუ დღეის მდგომარეობით საქართველოში ბავშვთა შრომის პირობები არის აკრძალვა, რომ აი ამ წლამდე აი ამ გამონაკლისებით არ იმუშაოს ბავშვმა, მაგრამ ის რომ თუ ბავშვი მაინც მუშაობს და ეს აკრძალვა არ შველის, რა პასუხისმგებლობებია და რა რეგულირებებია, ან რა პირობებში შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ბავშვი ახორციელებს შრომას ისეთი, რომელიც არ იქნება უკუნაჩვენები მის ესე იგი ჯანმრთელობასთან, ღირსებასთან და განათლების უფლებასთან. ასევე გვაქვს რეკომენდაციები საქართველოს განათლების სამინისტროსთან მიმართებაში, რომ გაამკაცროს რეალურად ბავშვთა აღარიცხვის დასწრების სისტემა მიზეზის მითითებით, რა მიზეზით აცდენს ბავშვი სკოლას, იმიტომ რომ შეიძლება აქ შრომასთან არა, მაგრამ სხვა ტიპის პრობლემებთან მქონდეს საქმე და მნიშვნელოვანია ეს მიზეზებიც. იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ შეიმუშაოს სოციალური პროგრამები თურქეთში სამუშაოდ მოსიარულე სპეციალურად ამ სეგმენტისთვის, მაგრამ სხვა სეგმენტებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ანალოგიური პროგრამები, მათ დასახმარებლად შრომითი მიგრაციის შემცირების მიზნით და გააძლიეროს სოციალური მუშაკის ფუნქცია. ანუ სოციალური მუშაკი არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ რომ ინფორმაცია შემოუვა და ამაზე რეაგირება მოახდინოს, არამედ ის როცა აფასებს ოჯახის სოციალურ მდგომარეობას, ამ შეფასების სისტემაში შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს ინსტრუმენტს. ერთია, რასაც ნინო საუბრობდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღმოვაჩენთ მე რას ვაკეთებთ, მაგრამ ის რომ ამის იდენტიფიცირების სისტემაც დასახვეწია, როგორ აღმოვაჩინოთ ეს და ეს არ ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ გარეზარებზე, არამედ შიგნითაც სოციალურმა მუშაკმა იმუშაოს ამ მიმართულებით, რომ მან მოახდინოს სწორედ ამის იდენტიფიცირება სკოლასთან ერთად და მუნიციპალიტეტებთან ერთად. მუნიციპალიტეტებთან ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანად ვთვლით, რომ იგივე გამგებლის წარმომადგენლის ინსტიტუტი არსებობს კონკრეტულ დასახლებებში და ამ გამგებლის წარმომადგენლის სამუშაო აღწერილობაში მოხდეს ამ ტიპის ფუნქციების შეტანა და მუნიციპალიტეტის ეს ფუნქციები შეიძლება დაეკისროს ისე, რომ კანონში ცვლილებები არ შევიდეს. კერძოდ, თვითმმართველობებს აქვს მე-16 მუხლით გათვალისწინებული საკუთარი უფლებამოსილებები, მაგრამ ამავდროულად მათ შეუძლიათ განახორციელონ ისეთი უფლებამოსილებები, რომელიც არ შედის სხვა სახელმწიფო ორგანოს ექსკლუზიურ კომპეტენციებში და მათთვის არ არის კანონით აკრძალული. ამ ორივე კრიტერიუმს ეს სფერო და ეს კონკრეტული საკითხი აკმაყოფილებს ნამდვილად და ეს ფუნქციები შეუძლია აიღოს მუნიციპალიტეტმა საკუთარ თავზე და გაუწეროს საკუთარ გამგებლის წარმომადგენელს, რომ მოახდინოს სწორედ აი ამ ტიპის ინფორმაციის შეგროვება, ეს ანალიტიკური ინფორმაციის შეგროვება. და ასევე ცალკე გვაქვს რეკომენდაციები შემუშავებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ანიმარტებაში, იმიტომ რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია დაიცვას საქართველოს მოქალაქეთა შრომითი უფლებები, მათ შორის საზღვარგარეთაც. და საქართველო და თურქეთი ორივე არის მონაწილე საერთაშორისო კონვენციების, მათ შორის ბავშვთა უფლებების კონვენციის, მათ შორის ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის მონაწილე, იგივე ბავშვთა შრომის მინიმალური ასაკის განსაზღვრის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის მონაწილე სახელმწიფო. ამიტომ ამ კონვენციის ფარგლებში მან შესაძლებელია საქართველოს თურქეთის რესპუბლიკასთან თანამშრომლობით დაარეგულიროს ეს საკითხი და საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვების შრომითი მიგრაცია არ მოხდეს მშობლის ნოტარული დახმარების გარეშე.
იცით რა, ერთი კომენტარი მეზრ სოციალურ მუშაკი, თუ უკვე ოჯახშია წესით შეფასებისას ეს არ უნდა გამოეპაროს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ოჯახში შეიძლება ვერ მოხდეს, ხო? ეს ერთი. და ხა რა შეიძლება გამგებლის წარმომადგენლებს, ახალი რეფერები ზალადობის ბავშვის ბავშვთა დაცვის რეფერების პროცედურების მიხედვით მუნიციპალიტეტიც მხარე არის, რომელსაც პასუხისგებლობა ეკისრება და უნდა განისაზღვროს ყოველ შემთხვევაში, და მაგალითად აჭარის რეგიონში უკვე განისაზღვრა, რომელი ვინ აღასრულებს ამ ვალდებულებას და აჭარაში განისაზღვრა მაგალითად უმეტეს შემთხვევაში გამგებლის წარმომადგენელი ან სპეციალისტი. და ისინი, როდესაც ოჯახებში დადიან ან თემებთან აქვთ ურთიერთობა, ხო, როგორც კი აღმოაჩენენ რაიმე ამ ტიპის, ვთქვათ, ძალადობის, ანუ გულებელყოფის, ან ინფორმაცია აქვთ, რომ ბავშვი შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლია შესაბამისად ძალადობის, ხო, მათ უკვე ინსტრუქციაც კი აქვთ გაწერილი ზოგიერთმა რაიონმა, უკვე დაამტკიცა კიდეც ეს ინსტრუქცია, როგორ უნდა მოიქცნენ, ვის, რა და როგორ მიაწოდონ ინფორმაცია. და მართალია, ადგილობრივი დონეზე სხვადასხვა აქტორი ყველაზე მეტი ინფორმაციის მფლობელი, იმიტომ რომ თემთან აქვს
ნამდვილად.
ამიტომ აქ შეიძლება უბრალოდ ალბათ აქცენტის გაკეთება უნდა ყველა მუნიციპალიტეტში, რომ აი ეს ინფორმაცია როგორც კი არის, რას ვაკეთებთ. და ეს თან უკვე არის კიდეც მათი პასუხისგებლობა. არჩევანზეც არ არის, ეს მათ ეკისრებათ ამ რეფერირების ახალი პროცედურების მიხედვით, რომელიც 2016 წელს დამტკიცდა.
კეთილი, ჩვენ თუ დაამატებდით რამეს, ერთი ორი წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებას, საინტერესოა კონსტიტუციაში ჩაიწერა თუ არა რამე ბავშვთა უფლებების დაცვის
მიმართ. სამწუხაროდ არა, მიხვდით რომ ბავშვთა და ახალგაზრდა კოალიცია მიმართეთ პარლამენტს, რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაც იყო ასეთი, რომ ცალკე ბავშვთა უფლებებზე აქცენტი, რომ ბავშვი მარტო ზრუნ ის ობიექტი არ ყოფილიყო და ესე იგი სამართლის სუბიექტი და თან გაწერილიყო მექანიზმები, ანუ იქ ჩაწერა უზრუნველყოფდა გაწერას იმ მექანიზმებს, რაც ბავშვთა დაცვის განხორციელებას მაქსიმალურად ხელ შეუწყობდა. მაგრამ სამწუხაროდ მიხედვით თითქოს საქართველოს პარლამენტი დაინტერესდა და მაინც ბოლოს და მოიწონა ეს ინიციატივა კოალიციის, აღმოჩნდა რომ არა, ასეთი ტიპის სულება არ შესულა ჯერჯერობით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ბავშვთა შრომითი მიგრაციის როგორც კომპლექსურ პრობლემაზე საუბრობდნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატპერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. Never look so blue. You're everything I
treasure.